her i dag og prædike.
Jeg er jo som sagt præst i Aalborg Valgmenighed, har været det i 4-5 års tid. Og det er jo dejligt at være sammen med jer. Det er også dejligt lige at se, at ens konfirmander de stadig kommer i kirke her nogle år senere. Man kan spotte dem rundt omkring dernede. Det er jo ikke sådan en selvfølgelig som præst nu om dagen. Så det er godt. Jeg har tænkt, at jeg vil tage en tekst, jeg ikke helt selv forstår, og prædike over i dag. Lige sådan starte med at grave hullet rigtig dybt. Og så ved jeg ikke, om det lykkes sådan at komme helt op af det, men måske et lille stykke sammen med jer i dag kunne være dejligt. Vi skal læse fra Johannes Evangeliet kapitel 16, vers 23-28. Sandelig siger jeg, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Beder I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynde for jer, faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig, og tror, at jeg har udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og går til faderen. Søren, han har jo lige åbnet posen nu, ikke også? Men det med, at man kan bede, at man har øret på universets mægtigste skabning, det giver sig sådan en lang række filosofiske problemer i virkeligheden. Der er sådan en helt række af ting. Altså, hvorfor er det så godt, når det sjældent føles sådan altid lige at bede, at det lige er den helt store oplevelse? Hvorfor er Gud overhovedet interesseret i at lytte til os, nu når han er så stor og mægtig? Og hvis han er, hvorfor sker alt det gode, vi beder om, så ikke altid, selvom vi lige er blevet lovet det i den her bibeltekst? Hvorfor gør han nogen raske, men ikke alle raske? Og så videre, og så videre. Men jeg synes egentlig, at inden vi overhovedet når til de problemer, så er der et problem, som allerede starter sådan på den anden side af bordet, med mig selv. Nemlig ideen om, at jeg overhovedet ved, hvad der er godt for mig. Så det er egentlig det, vi skal prøve at bruge. Det er det mest kommer til at handle om i dag, selvom vi kommer vidt omkring den her prædiken. Hvordan ved jeg, hvad der er godt for mig? Hvordan i alverden ser det ud? Jeg er totalt ukvalificeret til at tage gode beslutninger på min egen vegne, synes jeg. Og det synes jeg ikke er sådan ret svært at få øje på. Det kan jeg opdage, når jeg går ned igennem slikhylden i supermarkedet i sulten tilstand. Det kan jeg opdage om morgenen, når jeg har snusknappen lidt for tæt på. Når jeg lige skal færdiggøre det der vigtige projekt på arbejdet. Og så er der lige pludselig alt muligt andet, der føles meget, meget vigtigere. Eller når mailen den tækker ind i weekenden, selvom jeg egentlig skulle være sammen med min familie, og så videre, og så videre. Så det er altid som om jeg altid helt står tilbage bagefter, ikke helt kan forklare eller forsvare, hvorfor det egentlig var, at det lige endte, som det endte. Hvorfor det gik, som det gik. Og noget af det er selvfølgelig samfundets skyld og alt sådan noget. Vi bliver manipuleret og notchet til at forbruge. Men altså, det er som om, at TV2 kan heller ikke sådan tage hele skylden for det, vel? Det meste af tiden, så peger pilen grundlæggende indad på mig selv. Normalt så er det mig selv, som har nogle impulser, som jeg egentlig har svært ved sådan helt at forklare. Som trods alt var lidt værre, da jeg var teenager. No offense til dem herinde. Men som stadig bliver ved med at få mig selv i problemer. Enten på den korte eller på den lange bane. Og det er jo faktisk kun mennesker, der har den slags impulser. Hvis vi nu tager den ultimative destruktive handling, det at tage sit eget liv, og undskyld, vi lige tager en teoretisk behandling af en meget alvorlig problemstilling, jamen, så er det kun mennesker, der kan finde på at gøre det. Dyr vil aldrig gøre det. Der er selvfølgelig den der med lemmingerne, men det var jo i virkeligheden Disney, der skubbede dem ud over med en gummiged, for at få nogle gode billeder. Der er simpelthen ikke nogen, der kan andre steder, det kan ske. Psykologen Sigmund Freud, han har jo det her udtryk, dødstræde eller todestribe, for lige at tage den på originalsproget. Altså den her menneskelige, irrationelle impuls, den her ubevidste drift mod selvdestruktion, påstår han. Man siger, man kan finde hos næsten alle mennesker. Hvor vi sidder fast i sådan nogle overdrevne, repetitive, destruktive mønstre. Fordi vi egentlig er selvdestruktive af det, der natur påstår Freud. Og jeg kan godt, selvom det ikke altid ønder at give Freud ret, lige på det her punkt sådan erfaringsmæssigt have lyst til at give ham ret. Den allerbedste illustration, vi får af det her, og nu er det så, hvis de så tilbage i dyrenes rige, i hvert fald i tegneserier dyrenes rige, det er historien om Grim E. Ulf og Juleben. Der er et klip, vi skal se lige om lidt. Fra de her barndoms tegneserier, der altid skal fange den fugl. Og så kører de her vilde jagter, og så ender det jo næsten altid sådan, at de fælder, som Remé Uld har lagt for julben, dem falder han selv i sidst, eller der er et eller andet, der går galt, så det går helt, helt galt. Og det er som om, at man også undrer sig over, at han bliver ved med at købe våben det samme sted fra, eller sådan, der er et eller andet, der går galt. Julben, han må have simpelthen have luret, at der må være en anden måde at gøre det på. Og derfor så kan jeg godt være sådan lidt mistænkelig over, om han overhovedet egentlig er interesseret i at fange Juleben, når det kommer til stykket. Om det egentlig bare er sådan en evig jagt, han er nødt til at køre. Fordi hvis han lavede den, hvis det lykkedes ham, hvad i alverden er der så tilbage i hans liv? Hvad skulle han så lave? Der er blevet lavet en spoof, som vi skal se nu, hvor det faktisk lykkes Juleben at fange. Og det, ja, det er på engelsk, og det går lidt stærkt, men prøv at følge med. Ja. At han har brugt hele sit liv på at prøve at fange den her fugl, så lykkes det lige pludselig ved et uheld. Så har han spist fuglen, og så er han sådan lidt, ja, hvad skal jeg så lave? Jeg har ikke rigtig øvet mig på noget som helst andet hele mit liv. Brugt 20 år på at prøve at fange fugl. Han prøver at blive tjener, og det er ret besværligt, og så er han egentlig klar til at gøre en ende på det, fordi der simpelthen ikke er noget tilbage for ham der. Og jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin illustration af det her med, hvordan det fungerer inde i os. At det nogle gange kan faktisk være ens værste mareridt på det, man gerne vil have. Der er det her citat af Oscar Wilde, der lyder, "There are only two tragedies in life. One is not getting what one wants, and the other is getting it." Der er to tragedier i livet. Den ene er ikke at få det, man vil have. Den anden er faktisk at få det. Bibelen er i øvrigt fuldstændig på linje her. I Romerbrevet 1, der redegør Paulus for, hvordan at vores liv ser ud her i konsekvenserne af, at vi er faldet som mennesker. Og han skriver i kapitel 1, vers 25, at mennesket udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Vi simpelthen mistede det perspektiv, at vi er begyndt at udskifte Guds sandhed med løgnen og tjene selv i stedet for ham, der har skabt os. Og vers 29, så kommer der en lang række konsekvenser af det for os mennesker. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed. Ondskab, griskhed, uselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral, finder på alt muligt ondt, er ulydige imod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare så alt sådan, men bifalder også, at andre gør det. Det er altså konsekvenserne af vores syndighed, ikke også? At vi har arvet den her, vi ved dybest set ikke, hvad der er godt for os selv længere. Vi er endda blevet ulydige imod vores forældre, siger Paulus. Det går helt skidt, hvis de unge hører med nu. Og Paulus, han bruger faktisk lige præcis den her passage til at få fat i noget forargelse hos os læsere, og tænker, nej, det er da også for galt, at det skal være sådan. Så siger han lige bagefter, for os, der synes, at sådan er vi i hvert fald ikke, at med din dom dømmer du dig selv, for du gør jo selv det samme. Det her, det er altså noget, som rammer os alle sammen. Og når vi så ved, at vi ikke ved, hvad der er det bedste for os selv, og vi samtidig i dagens tekst har en Gud, som siger, at han vil give os lige præcis, hvad vi beder om, så skal det jo eksplodere. Så skal det jo gå galt. Det kan jo ikke blive godt, det her. Det er virkelig en sprængfarlig cocktail, som er lagt op til os her. Løftet om, at vi ved, hvad vi beder om, eller vi får, hvad vi beder om, hedder det. Det står sådan 4-5 gange bare lige i de her få kapitler, de nærmeste tre sider af Johannes evangeliet omkring det her. Og det har ligesom blevet ved med at være et problem for os kristne. Hvordan i alverden løser vi det her? Hvad i alverden gør vi? Og der er nogen, der laver den nemme løsning. I husker lige at få den her klausul med, som er der. Man skal bare lige huske at bede i Jesu navn, og så kører det her. Hvis man ellers sådan lige claimer den nok og råber lidt højere, i forlængelse af sit fader, hvor, jamen så er det her lykkedes. Så beder man i Jesu navn, og så får man det, man beder om. Men det er ligesom om, at stadigvæk så står vi med en kæmpe kløft imellem realiteterne og løfterne. Ikke? Jeg synes i hvert fald, at jeg har oparbejdet en lang liste med ubesvarede bønner efterhånden, og så må jeg stadigvæk have gjort et eller andet forkert, selvom jeg også synes, jeg har prøvet det. Hver gang Jesus han kommer med det her løft, hver gang han taler om, at når I beder, så skal I få det, så er der en anden ting, som også følger med. Hver gang, at disciplinerne får den her tale, så er der noget, der kommer. Og det har de heller aldrig rigtig forstået, kan man sige. Lige for et par dage siden, så har Jesus talt om, at han er vejen, sandheden og livet. Lidt senere så taler han om, at han er sande vintræ. Senere så taler han om kærligheden og venskabet mellem ham og disciplene. Og i dag så er han egentlig i gang med at tale om, at han snart skal dø, og prøve at forklare dem det, da han lige pludselig siger det her. Og hver gang, så følger det her løfte med. Et løfte om, at hvis vi beder om noget i hans navn, så vil han give os det. Jeg tænker, at der må være en sammenhæng her. At der altid er nødt til at følge en forståelse af, hvem Jesus er, for at vi forstår, hvad det er, det vil sige at bede om noget i Jesu navn og få det. Hvem Jesus er, og hvad han vil. I dagens tekst, så i vers 25, så satte han trumpen på. Så sagde han, sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, der ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud for kønnen for jer om faderen. Og den tid, den kommer få dage senere. Fordi der bliver Jesus taget til fange, der bliver han anklaget og ender med at blive henrettet. Ikke fordi han behøvede det. Ikke fordi han ikke kunne være kommet udenom. Men fordi han elskede. Og derfor så vandt han over syndens magt på den mest omvendte måde, man kan forestille sig. Ikke ved at sætte hårdt mod hårdt, eller bekæmpe ild med ild, men ved at sætte blødt mod hårdt i virkeligheden, og bekæmpe ilden ved at lade den fortære. Og når vi bliver spolet ind på den fortælling, når vi er en gren på det vintræ, når vi går af den vej, som Jesus selv er, når vi har del i den kærlighed, jamen så kan det her faktisk blive virkelighed. Her, da Jesus han bringer det her ind, da det her sker, så er vi for første gang der i verdenshistorien, hvor mennesker de kan tale med Gud, uden at det koster. Uden at de skal ofre en ged eller et barn først. Uden lige at skulle bedrive en regndans eller tage nogle bestemte stoffer for at få kontakt med Gud. Og vi griner af det, men det er jo overraskende svært for os at forstå, at vi faktisk har en relation, der ikke koster noget. Nogle gange så kan vi endda falde i den fælde igen som kristen og tænke, at man helst lige skal råbe lidt højere eller være lidt flere, eller i hvert fald mene det lidt ekstra, når man beder, så det sådan rigtig kan Gud rigtig kan høre, hvad det er, vi siger. Men nu er vi allerede der, hvor Gud han høres. Vi er grene på træet. Træet, der er Gud selv. Vi er altid i kontakt. Vi får altid vores næring fra Gud selv. Ellers så var vi stoppet med at trække vejret, hvis det ikke var sådan, det var. Og det er vi, fordi han elsker os. Fordi han elsker os så højt, at han har givet sit liv for os. Det er vi fordi, og det er derfor, vi beder i Jesu navn. Fordi det er hans konto, vi bruger, når vi beder. Det er ham, der har betalt for abonnementet. Og der er ikke noget, vi selv skal lægge til der. Og gensvaret på det, ikke prisen eller kravet, det er vigtigt lige at skelne her, men vores respons på det, det er vores kærlighed og vores venskab. Fordi kærlighed, der ikke er gengældt, den er nemlig rigtig svær at kalde kærlighed. Kærligheden eksisterer kun der, hvor der er to, der elsker hinanden. Og sådan er det også her. Indtil vi forstår, at vi er elsket, indtil vi tager imod den kærlighed og elsker tilbage, jamen, så er det hele ligegyldigt. Så kan vi ikke rigtig bruge det til noget alligevel. Men når vi gør det, når vi forstår, hvad det er, Jesus har gjort for os, hvor det sætter os, jamen så er det, vi står der, hvor den her tekst begynder at give mening. Så kan vi få frimodigt spørge om alt. Jesus han bruger et billede med at banke naboen op klokken 3 om natten, og så bare blive ved med at banke ind, så han ender med at indvillige at give en noget for at få ro. Og det bruger han som et dårligt eksempel på at sige, hvor meget bedre vores far er. At han ikke skal bankes op af sengen først, at han altid står klar allerede. Beder i faderen om noget i mit navn, så skal han give det. Og stadigvæk så står vi bare der, hvor det er som om, det ikke rigtig fungerer vel. Så tilbage med alle skuffelserne. Alle de bønner, vi ikke fik svar på. Alle de gange, hvor glæden den var rigtig langt fra at være den der fuldkomne glæde, som der blev talt om. Og det er her, jeg siger, jeg synes ikke helt, jeg er noget mål. Jeg ved simpelthen ikke stadig helt, hvad jeg skal stille op med de her ord. Jeg synes, det var svært at skrive den her prædiken. Den er blevet udsat mange gange, og ja, jeg kunne simpelthen ikke helt finde ud af, hvordan i alverden er det lige, det lykkes. Fordi man kan enten holde den der prædiken, ikke også, hvor man lader som om, at der slet ikke er nogen problemer. Det er sådan en præsteprivilegium, man har. Så kan man blive op på sin præstesky. Og så lader vi bare som om, at det giver mening, fordi det står i Bibelen. Så behøver vi ikke forholde os til virkeligheden. Men det er ligesom om, jeg synes, jeg selv havde for stor en del af mine bønner, jeg ikke havde fået besvaret på det sidste. Det er sådan helt synes, jeg kunne gå den vej. Så er der den anden mulighed, man har. At man kan sådan finde på de gode undskyldninger for Gud. Det er jo også sådan lidt en præsteopgave. Læs Bibelen, som Inger Støjberg læser menneskerettighedskonventionerne. Find et komma eller et græsk ord, som man lige kan forklare det væk med. Så kan vi alle sige, nå, det er bare fordi, vi har overset den klausul der. Der er et forbehold i fodnoten på side 1206. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Og så kan vi bede på en anden måde fra nu af. Men jeg synes heller ikke, det er min opgave at finde undskyldninger for Gud. Det var lige før, jeg endte med at synes, at det faktisk var i en tv-serie, der er kommet nu her, Miracle Workers, som havde det bedste bud. og det skal vi også lige se et klip fra nu, hvor vi møder folk, der arbejder i himlen, eller Heaven Inc., som det hedder. Og igen, det er lidt en parodi, og jeg undskylder på forhånd, men det skal vi simpelthen lige se nu. Ja, det er jo en frygtelig serie her, men de har simpelthen leget med præmissen, at de sidder der og prøver at få alle bønderne til at gå op i himlen. Gud er helt stået af på den, og han er aldrig rigtig kommet ud af sloprokken, vel? Og så skal man sådan ligesom prøve at få alle de her forskellige ønsker til at lykkes, og nu er der så kommet en bøn ind fra Jocelyn på 8, der gerne vil have sne i morgen, og så må man lige sørge for at få manipuleret med vejret, så at der godt nok er en masse fly, der ikke kan flyve og sådan nogle ting, men det er så det. Og så kører den der. Og man sidder sådan lidt og tænker, jamen, det var da egentlig en okay forklaring, eller hvad? Er det sådan, det er? Er det fordi, at himlen er underbemandet, og kæmper lidt med, at vi vil have lidt for mange ting, der bryder naturlovene? Ja, vel. Så når jeg alligevel skal forsøge at nærme mig en forklaring, så tænker jeg, at vi er nødt til at gå tilbage til det her dødsdrev igen. Den der kløft mellem det, vi egentlig vil have, og det, der faktisk er godt for os. I Miracle Worker, så går det helt galt, da de pludselig tænker, ej, nu skal vi også til at gøre noget igen, og begynder at være klar til at ofre hvad som helst, for at den her bøn, den skal nu gå i opfyldelse. Og imens så kan man sådan se, hvordan der er sådan en counter, der tæller dødstallene op, imens på alt det andet, der går galt. Og en voldsomt deprimeret nyhedslæser, der bare bliver ved med at læse alle katastroferne op, som den her forsøget på at svare på den her ene bøn har forårsaget. Og sådan tror jeg, nogle gange det er, at hvis jeg virkelig fik alt, hvad jeg bad om, præcis som jeg gerne ville have det, så ville det simpelthen ikke være godt. Så ville det blive et rent mareridt nogle gange. Først og fremmest for alle jer andre, fordi min verden, den ved jeg ikke lige, hvor meget der er plads, det er i. Men til sidst også for mig selv. Og derfor, så har vi brug for at blive mere som Jesus. Det er simpelthen den eneste måde, at det her det kan gå op på. At mit hjerte, min kærlighed, mit drev, peger mere og mere i samme retning som hans. Det er her, vi har en af de vigtigste grunde til bøn i det hele taget i første omgang. Gud kunne jo godt bare knipse med fingrene og skabe fred i verden. Men det vil ikke rigtig holde særlig længe, fordi verden stadig vil være fuld af kolde mennesker. Og derfor så er forvandlingen nødt til at komme indefra. Når jeg beder for fred i verden, står jeg nemlig også tilbage med spørgsmålet om, jamen, hvordan bidrager jeg så til mere fred i verden? Modarbejder jeg den, eller arbejder jeg for den, eller er jeg måske fuldstændig ligeglad med, om der egentlig bliver fred i verden, når det kommer til stykket? Jeg kan ikke bede om noget særlig lang tid, uden at det også gør noget ved mig. Og så kommer jeg forhåbentlig dertil på et eller andet tidspunkt, hvor den der nye Mercedes ikke bliver så vigtig længere. I Ezekiels bog, en af de mærkeligste bøger i Bibelen, og det er ellers en hård konkurrence, der er Ezekiel og israelitterne gidsler i Babylon, ikke også? De har indtaget Jerusalem nogle år tidligere efter et dumt oprør, de ikke skulle have lavet, og enhver israelit har nu kun én eneste bøn på hjertet. Lad mig komme tilbage til Jerusalem, til min by, den Gud har givet mig. Og i stedet for, så bliver byen ødelagt. Og så står de alle sammen tilbage med deres knuste drøm. Ikke forstå, hvordan i alverden Gud han kunne tillade at lade det her ske. Og det Herren svarer i Ezekiels bog, det er, at han begynder at fortælle dem om en virkelighed, der skal komme. Der siger han som højdepunktet. Jeg giver dem et andet hjerte, og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte kød. Jeg tror egentlig, det er lidt det samme, Jesus han siger i dag, når han siger, indtil nu har jeg ikke bedt om noget i mit navn. Men den dag skal I bede i mit navn. Og det er der, vi er. Gud han er i fuld gang med at fjerne stenhjertet fra vores krop. Giver sit hjerte af kød i stedet. Hver gang vi beder, så tror jeg, der ryger en stump af det her stenhjerte. Vores afguder, vores falske forventninger om, hvad der kan gøre os lykkelige, de uddør stille og roligt. Og mere og mere, så får vi lov at opleve, at Guds vilje er god, og at vi vil Guds vilje, og ikke bare vores egen. Peter Halldorf, den svenske præst, han siger det sådan her. Bøn i Jesu navn er den bøn, der bedes ud fra hjertets forening. Bøn i Jesu navn er den bøn, der bedes ud fra hjertets forening. Tanken, den kan godt skræmme mig lidt. Jeg ved ikke, om jeg helt er klar til at give slip på mit stenhjert, når det kommer til stykket. Men den bøn, som Jesus han taler om i dag, den bliver kun virkelig, når vi forstår, at vi virkelig selv er elskede. Når vi elsker os selv, elsker den verden, som Gud har skabt, så begynder den her bøn. Og det går op for os, at Jesus er død for os. Vi er en del af ham. Vi er en gren på hans vintræ. Vi går på hans vej. Vi ikke skal ofre en ged, men frit kan lægge vores hjerte frem for Gud og lade ham forme vores hjerte imens den bøn. Og så tror jeg en eller anden dag, at vi også begynder at mærke og kunne opleve, at bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Det er der, prædiken slutter i dag. Det var så langt, jeg nåede med at løse bøndeproblemerne, og der er rigtig mange tilbage endnu. Men ja, det er det, jeg tror på. Kan vi ikke bede sammen sidst? Gud, vi vil gerne sige dig tak, fordi vi ikke får alt det, vi peger på. Tak for din tålmodighed med os. Tak fordi, at du er fuld gang med at give os hjerter af kød i stedet for hjerter af sten. Tak fordi, at vi er rene på dit træ. Tak fordi, at dig, der er vejen, sandheden og livet. Og Jesus, i det navn, der ønsker vi bare at bede. Må du skabe den forening i os, så vi kan bede i Jesu navn. Så beder jeg også bare lige imens, så må du jo gøre det med mit hjerte, du vil imens gennem den bøn, om alle de gange, jeg stadig synes, at det var dybt uretfærdigt, at jeg eller andre ikke fik det ydmyge bønneønske, vi bad om. Må du en eller anden dag vise os, hvorfor i alverden det